Jūsu skatījums, kāpēc šāda komisija vispār ir jāveido?
Jā, es varu to, es tagad pēdējās nedēļas par to domājis, bet es domāju, galvenais virzītājs ir bijis vai nu Saeima, ja, vai šis te likums, vai mājiņas likumā, kur noteikts dot iespēju zinātniski, vēsturiski un juridiski izpētīt un izvērtēt materiālo un morālo kaitējumu, ko VDK noderījis Latvijas valstī un tās iedzīvotājiem.
Bet jūs sakat, jūs esat domājis par to pēdējo laikā, tad varbūt, ka vēsturniekiem pašiem, kā saka, no iekšas būtu cits skatījums nekā no, tikai no augšas?
No iekšas jau tā, ir jau jāredz, kādi materiāli vispār arhīvos pieejam un ko tiem varam iesākt. Lielāko daļu materiāli ir par represētām personām vai notiesētām personām. Lielākais fonds varbūt ir tās sauktās viedīgā kā krimināla lietas, ja, tas ir tās prāvas, kurās notiesāja čeka, būtībā izmeklē lietu un notiesāja, un tur apmēram ir 50 tūkstoši ja, cilvēku tiesāt. Un par šīm prāvām, teiksim, manā vadībā mēs 99. Gadā izdevām tādu rādītāju ja, no NKVD līdz KGB, kur bija uzskaitīts visu šie te personu vārdi, ja, meklē, teiksim, lai cilvēki var atrast.
Tad kaut arhīvā. Kādā mērā jau šie materiāli ir apzināti?
Ne, tas, kas, būt, tas, kas ir bijis pieejams. Teiksim, apzināti jau ir viņi nodot arhīvos, bet, piemēram, arī šitā te VDK krimināla lietas, mēs zinām, ir 48 tūkstoši tik un tik, bet kā viņi sadalās, ja? Kāpēc šie cilvēki tiesāti, un tam līdzīgi tas jau nav klasificēts, ka mēs toreiz to rādītāju sastādījām 90. Gados, tad tā daļēji mēs tik tā apskatījām, lai zinātu, kas apmēram tur ir, un no tām 48 tūkstoši lietām 32 tūkstoši lietas attiecas uz Vācu okupācijas laiku, kad cilvēks tiesāja par dzīvi vai nodarījumiem Vācu okupācijas
laikā. Tad viens no mērķiem varētu būt komisijai mēģināt klasificēt šīs lietas?
Arī, tas ir, lai vispār darbu sāktu zinātniski. Mums vajag strukturēt un tad redzētu, ja, pa ko būtu vērts pētīt. Arhīvā šais lietās ir apmēram kāds 5000 partizānu lietas. Tas ir ļoti plašs materiāls, ko var izmantot un redzēt, ja, kā viss noritēja gan no partizānu puses, gan no šito iznīcinātāju bataljonu puses. Tā kā tā ir, tur materiāli ir.
Vai jums ir doti kaut kādi konkrēti uzdevumi? Vai jūs tagad pats aptuveni liešat, ko
ne,
varētu?
Nē, pat labam vēl nekādu uzdevumu nav dot. Ir šis te definējums, ja, kas te, ko es te minēju, zinātniski, vēsturiski un juridiski izpētīt šo jautājumu.
Cik plašs varētu būt šis jūsu darba lauks, cik tas vispār būtu menedžējums attiecīgajā laika periodā, 2015. Līdz, ja nemaldos, 2018. Gada maijs, kad paredzēts ir publiskot čeks maijs?
Teiksim, šitā te viena daļa dokumenta principā, es saku, pētniecībā jau sen pieejam. Un tās lietas atrodas jā, valsts arhīvā Kurzemes prospektā. Tur ir tās krimināla lietas, izsūtīto lietas, deportēto lietas, jā, 41. Gada, 49. Gada. Tad, kas vēl nav izvērtēts, ir tas sauktā filtrācija lietas, jā, kas ir 52 tūkstoši. Arī, ka 45. Gadā cilvēki gaits ar filtrācijas nometnēm, daļas tad notiesāja un aizsūtīja uz darba bataļoniem.
Tā ir publisko tā daļa, jā, tā var teikt?
Ne,
tā
nav, ne
viņa būtu, pieejama,
jā, principā pētniekiem pieejama, bet tā daļa nav klasificēta, jo tikai, ja tu zini konkrētu vārdu, tad tu var prasīt to lietu un apskatīt. Aha. Bet mēs nezinām, teiksim, cik daudz par ko ir, un tur spriedumi bija no 3 mēnešiem līdz 4 gadiem, ja tas darba bataļonos.
Nu, vēl daļa ir slepenie dokumenti.
Bet tos, tā ir tā otra grupa, ja, kas atrodas totalitārā seku dokumentēšanas centrā. Un tā ir tās augtie čekas maisi, pa kuriem visu laiku bija tie lielie strīdi un uztraukumi. Tur ir aģenta kartoteika ar 6000 vārdiem, tur ir uzskaita žurnāli ar visiem segvārdiem un tam līdzīgi. Un tas troksnes jau sacēlās tad, ja tagad mēs publicēsim aģenta vārdus, tad ja Latvijā sāksies raganu medības un viss kaut kās. Bija daudz un dažādi argumenti. Ja ka Latvijā, teiksim, ievedīs, teiksim, neveselīgu klimatu.
No šo klimatu tad kādā veidā šim klimatam pārkāpt varētu palīdzēt šāda komisija izpēt?
Es domāju, jau šis laiks jau sen ir nokavēts. Ja tas būtu darīts pirms 20 gadiem, tā jau vēl varētu būt kaut kādas raganu medības, ja cilvēki atredzētu, oj, tas bija tas, un tas bija tas, un tam līdzīgi.
Respektīvi, tagad publiskošana, jūs, protams, vairs nevarētu sacelt nekādu
Es domāju, varbūt kaut ko var, jo es jau neesmu redzējis, ja kas ir tais totalitārismu seku dokumentēšanas centrā. Tur ir vēl dažādas citas kartoteikas.
Jo pretarguments, kas ir izskanējis, ka šie vārdi nav pilnīgi vai arī neprecīzi.
Nē, tas ir skaidrs, ka nav pilnīgi.
Patiesi to savulaik, laikam, bija.
Jā, nē, to jau mēs apmēram zinām, ja. cik apmēram aģentu bija, ja, vai informanti, ja, un cik kartiņi palikuši. Un to pat arī čeka vēlāk, respektīvi FSB, kādā 90. Kurā gadā, 7. Vai tā Maskavā izteicās kādā presa konferencēs, ka atlasīti labāki aģenti kartiņas un te atstāts tik tādas švakas. Un šeit Latvijā tā iespēja bija, ko es arī, teiksim, gribētu pateikt, bija iespēja tiesa ceļā, teiksim, likt pārbaudīt šo lietu. Un Latvijā šito TDSC kartoteiku izmantoja galvenokārt vēlēšanu laikā, lai pārbaudītu kandidātus, vai viņi sadarbojušies ar VDK. Un šito kartoteiku ļoti plaši izmantoja iestādes, pieņemot jaunus darbiniekus. Ja? Viņas lika totalitārismu seku dokumentēšanas centri kartoteikā pārbaudīt personu vārdus. Un ir gadi, teiksim, ka bijuši jāpārbauda 10 līdz 40 tūkstoši vārdu. Ja? Un būtībā šī arī tāda viena lieta, pa ko plaši nav runāts un arī nav reklamēts, ko šis centrs darīja un kas notika ar bijušiem aģentiem vai tam līdzīgi. Un ja es domāju, ja būtu aprakstīts, ja, ko dara TSDS centrs, ja, visas tiesību sekojušās iestādes ar bijušiem aģentiem, tam es varbūt būtu skaidrāka bilde arī pa Latvijas valdības rīcību, ja, pret bijušiem aģentiem un tam līdzīgi. Jo tas jau atklāti neparādās. Mēs tik zinām, kādreiz presē no skaļiem vārdiem bija tā sauktā piecīša lieta saimā, Ādamsona lieta bija saimā, un tā vēl par dažiem atsevišķiem cilvēkiem. Piemēram, Godmans bija tāds arī, kas bija kartotēkā iekšā. Viņš pārsūdzēja tiesā, un tad čekis kaut kādu stāstīja, vai atzinās, vai neatzinās, ka viņš esot kartiņu patvaļīgi ielicis, jo cita kā labstrīdēja, ka tā nevar būt. Bet es domāju, ja sabiedrība būtu vairāk informēta par šo te iestāžu darbu, kas aizmugurē notiek. Ja? Es domāju, rastos ar labāks iespaids par tiesību sargājošiem orgāniem, un mēs arī varbūt labāk saprastu to, ka tomēr valsts ir kaut ko darījusi sakarā ar bijušiem valsts drošības komitejas darbiniekiem, un tam līdzīgi, ka šī lieta nav gluži atstāta tādā pašplūsmē, kas mums dažkārt liekas tikai sakarā ar to, ka pats ir jautājums, ka jāpublisko čekas mais un viss būs kārtībā. Bet tomēr daudz darba ir noticis aizkulisēs.
Kur tad būtu šīs komisijas, veidojamās komisijas, galvenā atslēgas loma sagatavojot čekas maisus publicēšanai? Ja reiz tas, kas mums tiek palicis, iespējams ir neprecīzs un iespējams
nebūs galvenā. Nē, teiksim, mēs nepiekrītu tam, ko izteica, ka dokumenti nav pilnīgi un tam līdzīgi. Mēs, tā kā es strādāju pasaulē milzīgi daudzos arhīvos. Ja. Arhīvā būtībā neatradīsim gandrīz neviena kaut kādu iestādes dokumentu, kas būtu pilnīgi. Ja. Bet ja mēs kaut ko publicējam, tad mums jāpārdomā, cik plaši to un cik atklāti ir un cik daudz tas dod. Bet es domāju, mums arī jāparāda tas minimums, kas te saglabājies no VDK darbības, ja, lai to saprast. Arī to minimumu. Un es domāju, ja dokuments pareizi atlasīt, piemēram, ir tās operatīvās lietas, kādas 500 tikai saglabājušās te, bet varbūt tur var atrast labus piemērus, ar kuriem var tieši parādīt, kā VDK darbojās, ja. Cilvēkus izsekojot, piespiežot kaut ko darīt vai tam līdzīgi.
Vai šie pētījumi arī būtu publiski pieejami, ņemot vairāk, ka darbs tomēr ar slepeniem dokumentiem notika?
Nē, es domāju, tā jēga jau ir tā, lai būtu ja, pieejami. Tas jautājums ir tikai tā, vai...
Bet kāds ir iespējams, ja nenoņem slepenību VDK dokumentiem?
Nē, viņiem, ja, man tā liekas, slepenība jau nav. Slepenība ir
dokumenti. Čekas maisa jau vēl nav publiski.
Nē, jā, bet dokumenti, te jau, man tā liekas, likumā kaut kur ir minēts, ka dokumenti ir visi atklāti pieejami, kuros nav minēti personu vārdi. Un tur te sākas ar personu lietu aizsardzību, ja, dokumentos, ja, šodien. Tur tas jautājums ir.
Bet no personu lietām jau nevarētu izvairīties, droši vien.
Nē, bet ir jau arī, piemēram, Stāzī dokumentos skaidri minēts, ja, var vārdus lietot, ja tās ir sabiedriski, publiski bijuši aktīvas personas un tam līdzīgi. Jautājums ir tikai par tādiem maziem, teiksim, pēdiņās maziem cilvēciņiem, vai viņu vārdus var atklātībā, teiksim, publicēt vai parādīt. Ir tas jautājums par šito te personu datu aizsardzību, un tad otrs ir par šito aģentu kartu teikt, jo viena jau savā laikā 90. Gados, kad saimā diskutēja, tad viens no argumentiem bija, ka daudz no šī personāli pārņemti jaunās Latvijas ja, drošības struktūrās, tāpēc to nevar ja, publicēt. Un šādas lietas jau mēs varēsim tad pateikt, ja mums būs pielaides visiem šiem dokumentiem, varēs to izskatīt un tad kaut kādu vērtējumu dot par to. Bet otrs jautājums ir jāpajautā pašam TDSC, vai viņiem jau nav iestrādi šitais te jautājumos. Mēs jau nezinām, ja teiksim, tad tas viss bija slepena darbība, respektīvi arī viņa ziņojums neesam lasījuši. Ja. Varbūt jau daudz, kas ir zināms un izpētīts. Ja.
Kā ir ar pašu komisiju? Kā to varētu apstiprināt? Jums ir zināms līdz kuram laikam?
Ne, komisija jau, man tā liekas, bija jāapstiprina līdz 1. augustam, ja es nemaldos.
Bet jāsāk darbu ar 1. janvāru vēlāk?
Jā. Ministra kabinets apstiprina komisiju, un tad mēs izstrādājam visu darba plānus un tam līdzīgi līdz 1. janvārim.
Tad jūs jau esat diezgan droši, var teikt, nolemts šim amatam vadīt komisiju?
Nē, teiksim, tā man ir bijis virzīt, bet es jau vēl neesmu galīgo piekrišanu.
Varētu būt vēl, ka nedodat, varbūt?
Jā, tā kā man ir zinām personiski, teiksim, iemesli darba iestrēgos, tā īsti nevar tā nolikt pie malas, jā, par labam.
Bet tīri zinātniski pats ieinteresēts darboties jūs būtu tajā principā, šajā jautājumā, principā, vai tas var nav jūsu tēma?
Nē, es jau 90. Gados strādāju, ja, pirms daudz vispār šeit par to lietu nedomāju, man jau bija 92. Gadā pielaidis, ja, šiem te dokumentiem.
Bet individuāli gados. Jūs jau sakat, jūs jau tādā esat pētījis, pēc tam ir vēl bijuši pētnieki. Tad kāpēc, es mēģinu saprast, šajā brīdī šāda komisija vēl? Tas ir tikai likuma ķeksis, vai tomēr tas kaut ko vairāk palīdzētu nekā visi šie daudzi individuālai pētījumi, kuru summa vienkārši palīdzētu sasniegt to pašu rezultātu?
Palīdzētu jau tā, šis atvieglinātu, ja, šī tāda komisija atvieglinātu, ja mēs dabonām pieejas. Ja. Jo būtībā nav jau tagad, ka parakstījā nobidībīna komisija, nav jau teiks, ka mēs dabūsim tos lietas, kas ir iekšlietu ministrijā, vēl ir čekas dokumenti, ja, TDSC, vai mēs to visu dabūsim, teiksim, pārzinot Latvijas birokrātijas sistēma. Ja.
Iespējams, ka komisija vēl tiek izveidota un tā līdzībās runājot paliek ar apgrieztiem spārniem.
Nu jā, nē, bet tas atkarājas arī, kāda būs tā ministra kabineta tā instrukcija. Ja tajā ierakstīts, ka mums jādod pielaides visur, kur un tā, tad jau
kad tas... jūs cerat šo instrukciju sagaidīt?
Nē, tas jau tagad, ja ministra kabinetam 1. augustā vai kad jāieceļ komisija, tad tā instrukcija...
Līdz ar to ar instrukciju?
Būs, jā, tad, ja. Ja mums jau tagad ir jāiesniedz priekšlikumu pētniecības mērķu formulēšanai un konkrētu uzdevumu veikšanai. Bet tā kā zināmas dokumentu grupas mēs vēl nepārzinām, tad arī skaidrs visu, ko nevaram noformulēt. Ja pa zināmām lietām, kā saka, varēk tie, kas ir valsts arhīvā, ir lielie fondi, ja, tās krimināla lietas mēs zinām, bet tur ir daudz ko pētīt ar. Ja grib, jā. Tā kā tur...
Tad instrukcija atkarīga daļai no jūsu izvirzītajiem mērķiem, bet jūsu mērķus lielā mērā ietekmēs tas, cik jums liela pielaida dos instrukcija.
Nē, instrukcija mēs cerēsim, ka būs, ka nebūs nekāda šķēršļa, ka mēs dabūsim tās drošības pielaides ar TDSC dokumentiem un tam līdzīgi. Tad jau citādi jau nav vērts šitādu komisiju veidot, ja nedot tās pielaides. Tāpat ir dokumenti, ja prokuratūrā vēl. Man personīgi interesē tās 300 prāvas, kur cilvēki pārsūdzēja, ja, vai tiesai lika pārbaudīt, vai viņi sadarbojušies ar čeku. Ja. Piemēram, 60 gadījumos cilvēki, teiksim, atmeta roku, piekrit, ka viņi ir, bet daudz lietas pārsūdzēja, tā kā Godmaņa kungs, ja, un tam līdzīgi. Un šitās te lietas viss arī darētu apskatīt, kāpēc viens piekrīt, kāpēc nē, kāpēc bija vērts daudziem tiesāties, ja, ka tiesājoties visi dabūja gandrīz taisnību, ka viņi nav bijuši čekas aģenti, un tam līdzīgi tādas lietas ir jāredz. Tas jau arī dod ieskatu, ja, šodienas Latvijas sabiedrības un tieslietu struktūrās, ja.
Šis jautājums par čekas maijas publiskošanu Latvijā jau gadu gadiem kā karsts kartupēles. Jūsprāt, tagad šis būs galīgā risinājuma iespēja šī komisija un pagaidām pēc likuma noteikties datums 18. Gads, kad maijas publiskot un pārgriezt šo
jā, darba komisija izdarīts, kā te prasīt zinātniski, vēsturiski un juridiski izvērtēt un pēc tam te paredzēts, ja šos te lietu atklātībai dot pieejam, tad jau es domāju, tas iznāks. Ja.
Bet ir tā, ka šajā gadījumā tīri zinātniski vēsturisks darbs var sarežģīties to pašu drošības vai politikas vai citu interešu
dēļ? Interešu dēļ, bet ir ar, teiksim, šodien vēsturē vienalga, kurā zemē ir persona aizsardzības likums, ir tāds, ar ko var gandrīz katrā ritenī iegrūst kaut kādu kociņu un bremzēt, ja. Ja, tas ir tāds likums, ko var, ja, un ja ir interesi kādam to darīt tādā virzienā, tad jā, bet citādi jau, kāpēc, lai lai nevarētu. Ja.
Bet nu, jūs kopumā esat optimistisks vai skeptisks par šādas komisijas spēju paveikt tos uzdevumus, kas vēl nav līdz galam doti, tad iznāk tā?
Ja es zinātu, teiksim, par TDSC labājumu materiālu saturu, tad es varētu varbūt tā galvā apmēram pateikt, ja, ko no tiem materiāliem var izsūkt, teiksim. Ir jau tā, ka tu publicē vārdus, tas jau neko nedod mums. Ja. 5000 vārdus saraksts, ja. Varbūt arī segvārdu saraksta, kādiem ir ziņots, ja, tas jau neko nedod, ja tie tikai vārdu saraksta. Bet tad ir saktās operatīvās lietas, kas ir ļoti maz, ja, kas ir 500 mēram tikai, un tam līdzīgi, ja to visu saliek kopā, tad jau var mēģināt iegūt kaut kādu kopbildi. Par politiku, teiksim, mans personīgais uzskats ir, ka sistēma jau 90. Gada pārgaina, ka būtībā tauts fronte kompartija vienojās, ja tā, teiksim, par to mierīgo pārēja no vienas sistēmas, un tāpēc jau tos maisas cilāti nebija, nu zini, kas to lai zina, draugi būs vai nebūs, ja. Es vairāk to transformācijas procesā redzu to šķēršli, kas radās, ja. Ka varas vienojās, ja būtībā abas jaunā vecu var, kāpēc Gorbūnavs palika, ja. Ja būtu pārcirsts, ja, tā saikne ar kompartiju, tad jau būtu daudz savādāk Latvijā izskatījies.